Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, vážení posluchači. Posloucháte pořad Na stole je téma na vlnách Radia Proglas. Moje jméno je Veronika Smyslová, se mnou zde sedí moderátorka Markéta Brhlíková a jsme z Muzea města Brna.
Dobrý den.
Od dnešního dne se s vámi v tomto pořadu budeme potkávat pravidelně jednou měsíčně, vždy s tématy, která souvisejí s činností Centra dialogu v Arnoldově vile, tedy místem, kde se prolíná paměť, architektura, historie i dnešní společnost a možná se dnes dostaneme i k mezigeneračnímu dialogu, což je také jedním z našich cílů.
Přesně tak. Budeme zvát zajímavé hosty, kteří se těchto témat dotýkají odborně, tvořivě a také lidsky. A náš první rozhovor nemůže být symboličtější. Dnes vás vezmeme do zahrad, které promlouvají historií, ale zároveň žijí současností. Naším hostem je krajinářský architekt, docent Přemysl Krejčiřík, autor obnovy zahrady Arnoldovy vily i světoznámé zahrady vily Tugendhat. Dobrý den, Přemyslave.
Dobrý den a mám velkou radost.
Dobrý den. Pane architekte Přemku, vy jste známý jako autor řady veřejných zahrad, ale také odborník, který vnáší do prostoru, řekněme, jak řád, tak ale také poezii. My se často v pořadech Centra dialogu zamýšlíme nad tím, co bylo na začátku. Co bylo to ten spouštěč pro vás, že jste začal se věnovat dráze krajinářské architektury, nebo možná kdo vás ovlivnil?
Já jsem vyrůstal v rodině, kde jsme měli hodně blízko k rostlinám a vlastně otec i maminka mě vedli k tomu, abych se staral o rostliny a potom, když jsem se rozhodoval, co bych mohl dělat, tak jsem si ve 13 letech přečetl časopis 100+1 zahraničních zajímavostí a tam měli ukázku, jak se dělají zoologické zahrady mimo komunistický blok, když to tak řeknu. A já jsem si tam přečetl, že se dělají zahrady pro zvířata, výběhy tak, aby se tam dobře cítili. A mně se to strašně líbilo, protože ještě předtím jsem chtěl být tvůrce zoologických zahrad. A četl jsem si vždycky o těch zvířátkách, vystřihoval jsem si ty jednotlivé barevné obrázky, o kterých se dneska dětem ani nesním, prostě z těch novin jsem si cokoliv bylo barevné, tak vystřihal a dal jsem si do takového sešitu, který byl nadepsaný zvířata. A prostě maminka mě říkala, ale ty se musíš naučit i češtinu, abys nejenom zvířata. Takže toto byl můj impuls a potom jsem se tomu jako věnoval systematicky.
A byla to tedy maminka, kdo vás ovlivnil možná na začátku, ale možná potom jste v profesní dráhy, máte nějaký vzor?
Tam je to tak, že člověk hledá ty vzory a jednak to byli moji učitelé na zahradnické fakultě, pan profesor Pejchal, a taky to byl pan doktor Hennebo, který napsal knížku o památkách, jak se věnovat zahradám památkových objektů. A to jsem si přečetl a říkal jsem si, tak to bude ono.
A ono jo.
Tak to je výborné. Já bych se možná i ráda zeptala na to, jestli existuje projekt, o kterém byste dokázal říct, že vás nejvíc profesně a třeba také lidsky posunul.
Ono je to tak, že člověk, pokud se věnuje té krajinářské architektuře, tak musí zpracovávat víc projektů najednou. A je to tak, že každý projekt, který začínáme, se začíná od znovu a člověk by se do toho měl nějakým způsobem opřít, otisknout a věnovat tomu. Takže asi není jako projekt, který by mě ovlivnil jako nejvíc, ale jsou projekty, které dělají radost a které vznikly tak jako mimochodem, což může být třeba zahrada na Kuksu, která je ovlivňovaná, nebo teďka jsme měli velkou radost, že naše dílo, a to je střešní zahrada na zahradě v Expu, byla publikována v takovém almanachu 10 let krajinářské architektury světa. A my tam nejsme za Českou republiku, ale jsme za Itálii. Tam ta naše zahrada zahrada. Takže a to bylo také tak, že se nám vlastně ozval tady Krištof Chybík, ateliér, který zpracovává tehdejší expozici na expu a říkal, že prostě za několik dní potřebují mít zrealizovanou zahradu. A my jsme si řekli, to jsme ještě nedělali, to nám půjde dobře. A vlastně v únoru jsme na to nastoupili a v březnu byla zahrada na expu v Miláně dokončena.
No teda.
To bylo teda jako opravdu jedno z těch věcí, kdy si člověk věřil, že se nesmí bát. Ale možná teda jedna taková je, a to je palmový skleník v Lednici. To je první věc, co jsme vlastně dělali. A tam pan docent Bayer, já jsem se tak jako ošíval, že bych to asi nedělal nebo takto, a mě říká, kdybyste byl kluk z Evropské unie, tak skočíte po takovém projektu, zavřete oči a uděláte to. A my jsme to udělali a vlastně tím jsme ověřili, že jsme schopni řešit i ty neřešitelné úkoly.
Palmový skleník mi nahrává, jestli se nepletu, tak na tom jste už pracovali do určité míry i se svou manželkou, je
určitě.
To tak?
Většina děl, co děláme, tak děláme spolu, i když ona má ty menší měřítko, já se začínám pohybovat jako od hektaru a výš, ale jako vždycky je to tak, že na tom pracujeme spolu.
Mm-hmm. To znamená, jenom aby posluchači věděli, tak vy vlastně pracujete v ateliéru opravdu v týmu se svou ženou.
Nejenom s ženou.
Nejenom s ženou.
Tam máme asi 10 dalších spolupracovníků a vlastně je to jako dílo, které je souborné. My do toho vnášíme ty architektonické věci a kolegové to potom nějakým způsobem jakoby dopracovávají, dopočítávají a vlastně vzniká umělecké dílo, které je společné. Jo? Takže toto je jako opravdu, a potom máme ještě asi 80 dalších spolupracovníků externích, se kterými děláme ty profesní věci.
Já se možná ještě vrátím k té osobní lince vás a vaší manželky. Jaká je ta dynamika mezi vámi? Mísí se tam role, řekněme manželství a potom pracovní spolupráce, jestli prozradíte.
To musí být 24/7, tím pádem 7 dní v týdnu.
A nám to vůbec nevadí, naopak my se jakoby krásně doplňujeme, že prostě když dochází k manželce, tak nastoupím já nebo naopak, a ty věci vznikají jako v vzájemném dialogu a nám to krásně funguje. Já se vždycky divím, že to nefunguje někomu jinému.
Já teda z osobní roviny přiznám, že i moji rodiče spolu celý život pracovali a žijí stále. A můžu říct, že to funguje dobře za ně.
Dobře, děkuji, že jste se s námi sdíleli tuto osobní linku.
A pojďme se přenést do Černých polí, do Brna. A my jsme na začátku zmiňovali, že jste dělal rekonstrukci, rehabilitaci zahrady Arnoldovy vily, ale také předtím zahrady vily Tugendhat. A to je samozřejmě velmi specifické historické prostředí a zároveň ta místa ale mají úplně jiné, odlišné charaktery. A my jsme letos udělali nové pásmo prohlídkové třemi zahradami, zahrady vily Lefber, Tugendhat i Arnoldovy vily. Samozřejmě jenom pro posluchače, aby věděli, tak veškeré informace naleznou na webu o této nové prohlídce, a spolupracoval s námi na tom i docent Krejčiřík, proto to zmiňuji. Jakým způsobem vnímáte to trojvilí, tak jak historicky, tak architektonicky, to každá zahrada je úplně jiná. Jakým způsobem jste s tím pracoval?
Já ještě možná navážu na tu předchozí otázku. My jsme v tom palmovém skleníku začali spolupracovat s panem Karlem Ksandrem, dneska ředitelem Národního technického muzea, a vytvořili jsme tam postup, jak vlastně popisovat památky jako komplexně, což se předtím nikdy nedělalo. A vlastně začali jsme tam na tom palmovém skleníku, a potom, jestli něco metodicky ovlivnilo i třeba jako obnovu zahrad u nás, tak je to vila Tugendhat, což je zase takový, jakože každý ten projekt je specifický, kde vlastně vznikl systém, jak popisovat obrázky, jak popisovat fotografie. Na tom jsme si modelově jako ujasnili, jak vlastně pracovat na stavebně historickém průzkumu. To je průzkum, který zhromáždí všechny historické data a nějakým způsobem to interpretuje a potom je to použito pro návrh. A to si myslím, že byla zásadní věc, protože tady byla úžasná sbírka fotografií Tugendhatových a my jsme na to mohli analyzovat, co se v té zahradě dělo, a vždycky ta fotografie měla jeden rok a potom byla vyfocená třeba později z jiného úhlu, z jiného světla, a vlastně na tomto jsme si osvědčili, že je to možné tu zahradu rekonstruovat, popsat takovýmto způsobem. Tak toto má zase zahrada tu zejména. To hmm.
Já předpokládám, že ty fotografie anebo třeba i ty studie Mísovy byly vlastně černobílé. Jakým způsobem jste vlastně z toho nějakým zázrakem analyzovali a vydedukovali barevné rozhraní materiálů, rostlin a podobně?
Tady na takovýchto průzkumech se pracuje takovým způsobem, že pracuje opravdu víc lidí. A tam pracoval pan doktor Hammer, který vlastně potvrdil, že vila nebyla bílá, ale byla lomeně bílá. Jo, že mě a vlastně to nejzajímavější při práci na vile Tungenhahn bylo to, že z té černobílé fotografie se najednou vykloupl takový ten, nebo prostě barevný obraz. A my jsme vlastně tu zahradu převedli do barev a ono to mělo takové jako krásné zastavení, že se zjistilo, že tam dáváme kameny a ty kameny jsou hnědé. A my jsme měli jednu jedinou fotografii z 60. let, kde byly jako zachyceny ještě ty hnědé kameny. Já jsem viděl, odkud jsou, to bylo zase taková jako souhra náhod a vlastně tím se to nějakým způsobem jako uzavřelo, když architekti řekli, že musíme přestat tam ty kameny dávat, že to by míst nikdy neudělal, tak najednou se zjistilo, že ano a že tady jak důležitý je vlastně ten vědecký přístup k té obnově, kdy člověk to skládá opravdu z faktu. A toto si myslím, že je zase příběh vily Tugendhat nebo té první zahrady, kterou jsme takovýmto způsobem jako obnovili a tam je to opravdu obnova přísně vědecká. Když to u té Arnoldovy vily, tam jsme jenom tušili a inspirovali jsme se tedy rostlinami, které jsou u vily Tugendhat a přenesli jsme to do prostředí Arnoldovy vily a potom se vlastně pracovalo už jako spíše volně. Věděli jsme, jaké tam byly cesty, ale tam se měnil terén a další věci, takže ty věci se nějakým způsobem propojovaly a potom vlastně vila Lefbér byla zpracovaná paní architektkou Damcovou, ale najednou ty projekty jako do sebe zapadly a když se mluvilo teda o zpřístupnění vily Lefbér a Tugendhat, tak jsem byl teda jako velmi proti, ale nakonec se teda ukázalo, že to zpřístupnění tomu vlastně vůbec neškodí, že ti lidé, když vejdou do toho prostoru, tak se nechovají jako špatně a toto si myslím, že je jeden z benefitů architektury, pokud máte prostředí, které je krásné, tak ti lidi tam prostě se chovají hezky.
Mě fascinuje osobně ten fenomén trojvilí a trilogie zahrad a moc by mě zajímalo, jestli vlastně v těch návrzích, ať už to byl ten počáteční návrh a koncept zahrady vily Tugendhat a následně zahrada Arnoldovy vily, vám někde v hlavě blikalo, že ten potenciál propojení tam bude figurovat do jisté míry, že se vlastně ten vnitroblok stane takovým živým organismem, a nebo jste pracoval s tím zadáním odděleně jako s různými světy?
Ono to bylo dané vlastně na začátku, že ty zahrady byly rozdělené. To znamená, že my jsme vůbec jako netušili, že by se to dalo propojit dohromady. To byl až vývoj jako dál a ono se postupovalo jako po určitých krocích. Paní architektka Damcová tu zahradu navrhla jako veřejný prostor. To znamená, že se tam bude pohybovat kdokoliv, bude tam moc přijít, lehnout si na trávník a bude tam moc dělat věci, které v té Tugendhat vile ne. Jo? A prostě ten prostor, on je také navržený a on taky funguje. Jo? To znamená, že když dojdete do vily Tugendhat, tak nemáte tu potřebu si tam lehnout na ten trávník a rozdělat tam ten košík a dívat se nahoru, ale prostě tam se člověk chová jinak než dole. A toto si myslím, že je krásně jako vidět, že ty prostory jsou určené opravdu k něčemu jinému. Vila Tugendhat je prostor pro rodinu, má všechno takové jako křehčí, jemnější, kdežto ta vila Lefbér je jako opravdu určená k tomu, že člověk tam může běhat po trávníku. Ty cesty jsou zpevněné, žulové, kdežto u nás je takový jemný písek nebo prostě mlatová cesta a ta vila Arnoldova, ta má zahradu použitelnou jako univerzálně. Hmm. Tam ze začátku jako vcházíte a vcházíte do prostoru, který je zase zahradnicky pojednán, takže vyjdete po schodech a jakoby se vznášíte nad tou zahradou. Hmm. Jdete dolů a to vás tak jako trochu uklidní. Potom je tam takový jako palouk, ten palouk vychází z tvarosloví vily z té zahrady Tugendhat, že je to takový jako, že oblouk, po kterém procházíte, potom přejdete na cestu a dojdete k té vile. A to vás jakoby uklidní. A potom pod tím se můžou dít zase věci, tam si můžete rozdělat stol, jsou tam, můžete si kreslit, můžete malovat, vytvářet, tvořit a potom sejdete dolů a zase jdete směrem k Lužánkám a zase je to jiný přístup, jo? Že prostě tam se chováte jinak, nehledě na to, že mezi vilou Lefbert a Arnoldovou vilou je dětské hřiště, které jsme dali tak jako do sadu, jsou tam ty prvky, které jsme znali my z dětství, protože v Arnoldově vile bývala školka, takže to je takové jako propojení s tou historií a vlastně dneska, když vlastně si řekneme ten koncept, který je, že jsou tři zahrady nebo vlastně čtyři zahrady propojené, tak si myslím, že je to jako východisko vývoje, že chceme tvořit a propojovat a zlepšovat vývoj těch zahrad. Takže je to, ne, že by to byl cíl, to bylo až potom u té Arnoldovy vily, kde už se to začínalo takovýmto způsobem rýsovat, že ty instituce se mezi sebou domluví, což bylo taky jako docela náročné, ale nakonec se to domluvilo a mám příslib, že budeme restaurovat ještě tu vilu Geoniky nad tím, takže tím se vlastně propojí a vznikne vlastně pět zahrad dohromady a to si myslím, že je jako malý zázrak. Jo? Prostě vlastně využíváme potenciálu místa a dáváme tomu nové souvislosti a je to super.
Je to v lecčem unikátní, k tomu se ještě dostaneme, ale vy jste zmínil to, že se dvě instituce domluvily a to mi nahrává pro tu otázku, co to vlastně obnáší udělat obnovu zahrady, protože samozřejmě vnímáme za obnovou jména architekta či nějakého architektonického týmu, ale samozřejmě je to velký proces institucí lidí, kteří se musí dohodnout, domluvit. Mohl byste nám to popsat pro posluchače, co to vlastně znamená, celý ten proces?
Ono je to opravdu tak složité, že a je to čím dál složitější a myslím, bych to tímto bych nechtěl architekty nebo naše posluchače unavovat, protože všichni si myslí, že děláme krásné zahrady a že je to ta krásná práce, ale to je 5% té činnosti. 95% činnosti je, že chystáme jakoby ty data a prostě komunikujeme, pracujeme a vůbec to není jako úplně jednoduché, ale zůstaňme v té snové části. A my jsme dostali vlastně zadání, že máme fotografie a z těch fotografií, že můžeme vlastně vytvořit zahradu, kterou vytvořila Markéta Millerová, což je jako velký fenomén našeho perenářství. Ona tvořila s trvalkami a vlastně my jsme měli možnost tu zahradu nějakým způsobem pochopit a vytvořit znovu, což je vždycky jako zajímavé. A ona měla takové jako dvě fáze. Jedna fáze, že tam byla ta rodina a ta druhá, kdy vlastně tam byla státní instituce, státní vila, která byla učená k reprezentaci a ona si z toho udělala jako krásnou legraci, protože ona jako perenářka, jako opravdu světového významu, tam vysadila jehličnany. A ona chtěla zakrýt tu činnost a prostě to tak jako schovat. My to bereme jako takový jako zahradnický vtip a prostě je to jenom pro zasvěcené, protože ona to popisovala opravdu jako kouzelně a proč to tam dává a prostě myslím si, že ona byla opravdu jako člověk, který tomu vtipu rozumí a tak nám to tak jako nechala do budoucna.
Já mám ještě teda doplnění jako laik, absolutní vůbec nevím, co je perenářka.
Perenářka je paní, která navrhuje trvalky. Pracuje s trvalkami, to znamená rostliny, které jsou dlouhověké, které květou a oni se skupují dohromady a je to velmi složité. A ona nám vlastně, nebo díky panovi Tugendhatovi, kdy ty zahrady byly focené postupně, tak oni postupně nakvétají i ty rostliny. Takže my jsme museli mít třeba 5-10 fotografií, aby jsme dokázali říct, co na tom záhonu vlastně rostlo a kdy kvetlo. A tam je krásné, že tam jsou dvě období, jedno je bílé, jedno je barevné a prostě kvetou tam bílé floxy a prostě bílé rostliny a předtím je ještě období, kdy tam kvetou denivky. Hmm. A to se tak jako krásně promíchalo, je to opravdu jako výborně navržené a zase je to zajímavé pro toho člověka, co tomu přesně rozumí.
Já si ještě troufnu skočit Markétě do řeči, protože vidím, že se nadechuje, ale zaujalo mě, že jste říkal, že se snažíte pochopit zahradu. My jsme v křesťanském rádiu, kde se lidé zamýšlí nad tím, kdo jsou oni sami v rámci své víry. A mě by zajímalo, jak se dá pochopit zahrada, co to znamená.
Vy máte tvůrce a to je specifické pro krajinářskou architekturu. Určitou školu my říkáme, že máme lednickou krajinářskou školu, která vlastně je založená na tom, že jsme byli vychováváni v zámeckém parku v Lednici a už někdy od roku 1550 nebo 1650 máme záznamy o tom, že jsou tam tovaryši a oni pracovali na místě, kdy už před sebou měli někoho, kdo ten park něko tvořil. A oni ho potom jako dotvářeli, upravovali, klidně ho celý jako předělali do jiného stylu, z toho francouzského do krajinářského, ale je tam zachovaná ta kontinuita. A tímto způsobem my ty naše studenty vychováváme a dáváme jim možnost, že nemusí tvořit jako funkcionalisti, to znamená, že dojdou do prostoru a postaví tam ten svůj dům a neptají se. Protože to je zase jako určitá doba, že prostě ty prostory už byly zastavěny a oni nemohli brát jenomhle, takže to vložili do toho. Ale když se podíváte do Vily Tugendhat, tak pochopíte, že minimalismus je něco jiného. Mies van der Rohe navrhl tu zahradu s Markétou Millerovou, ale vytvořil i ten prostor, který byl jako společný. To znamená, že vy, když vejdete dovnitř do té hlavní místnosti, tak tam vidíte krásný onyx, onyxovou stěnu, která se mění v čase. Jo, že když zapadá sluníčko, tak se rozáří, on má určitou texturu, strukturu, barvu a tomu odpovídá třeba obsazení těch rostlin, které jsou v té zimní zahradě i to, co jsou venku. A ono je to tak jako krásně propojené a potom ten funkcionalismus tak jako trošku odvrhl ty věci až úplně do minima a vlastně tady ty detaily, co ten míst tam jako měl, to znamená kliky, prostě jednotlivé detaily nábytku, které jsou velmi propojené s tou vilou, tak se vlastně vypařili a převedlo se to do těch panelových domů, strojů na bydlení, ale Mies byl umělec a bral to opravdu velmi, velmi precizně a když se díváte ven z okna, tak vidíte obrazy. Jo? A vlastně tam mohlo zajet to okno dolů a vlastně člověk se stal součástí té zahrady. Je to opravdu geniální stavba, která ovlivnila další vědění.
Jsou dny, kdy duše člověka na znamení z nebe nečeká a potají do zahrad se vkrádá. V edenských zahradách svíky, melouny a jablky přebírá, vybírá, co by ráda. Ach, jak to v zahradách voní, bohužel zrovna ne pro ní.
jsi ztracená, proč by ti vou hvězdu naděje, co vychází na konci léta. Ach, jak to v zahradách voní, bohužel zrovna ne pro ní.
Tak my jsme hovořili o pochopení zahrady. Mně se ten výraz nebo slovní spojení moc líbí. A v souvislosti s pochopením zahrady a s procesem tvorby možná navážu na to, jestli je tam zohledněno i to, komu ta zahrada bude sloužit. To znamená, má otázka míří tam, jestli třeba i veřejnost a cílové skupiny nějakým způsobem mohou být slyšet při samotném procesu a vytváření konceptu a pokud ano, kdy je ta pravá chvíle? Pokud taková je.
Ano, my tvoříme teda většinou veřejný prostor, vycházíme většinou z těch historických podkladů, takže to bývá to první, ale potom, když zpracováváme rodinnou zahradu, kterou zpracováváme možná jednu za rok, jo, že neděláme pro klienty jako rodinné zahrady běžně, protože to je jako velmi náročná věc a musím říct, že nás málo kdo už chápe. A my prostě do toho prostoru dostáváme úplně jiné věci a naše úkoly jsou možná jinde, než řešit jakoby rodinné zahrady. A ten architekt má svoji představu, má zadání místo. Je dobré sdělit tomu architektovi, k čemu to má sloužit, jakým způsobem s tím má pracovat, on si má vyslechnout ty hlasy, ale potom by měl začít pracovat on jakožto profesionál a aby vznikl opravdu projekt, který je jako kvalitní ze všech stran, tak on zohledňuje už tolik věcí, že když mu třeba většinou takové maminky říkají, že by tam chtěli to a to a ten problém je, že ten park vznikne až za 3 roky, jo, tak najednou se ty maminky zase jako ohrazují, že by chtěli jako jiné prvky. Jo. Takže ono je to opravdu tak, že ten prostor by měl být navrhován univerzálně, měl by mít nějaké další jako rozměry a jako ten hlas veřejnosti je určitě jako důležitý. My bychom to měli jako profesně zvládnout a vytvořit tak, aby byly spokojeny opravdu ty skupiny, ne všechny, ale aby to mělo třeba nějaký cíl. To znamená, že zahrada Arnoldovy vily v té části horní, tam je určená jako pro studenty naší jako Mendelovy univerzity, kteří se tam jako chodí učit a přesně to pochopili, že na těch trávnících se dá sedět, ležet a čekat na tu zkoušku a vlastně vytváří to jako takový prostor, potom se jde dolů a tam je teda vstup do vily Arnoldovy, která má tam kavárnu a má zase to hezké prostředí a potom se jdete dolů, kde je ten kruh, kde se dá vlastně učit, vyučovat, vedle mohou být děti a prostě člověk se nezavděčí všem. Takže my to děláme vždycky jako s pokorou, s velkým nadhledem. Určitě my hledáme spíš takové ty specifické věci. Co do té zahrady můžeme promítnout a ono to vlastně potom zafunguje a může to být takové, že se tam lidé chodí odpočívat, relaxovat a ono to funguje.
Což u teda zahrady Arnoldovy vily můžu potvrdit, že to zafungovalo. Je to velmi příjemný prostor, kde se právě prolínají ty různé skupiny, které do zahrady chodí. Ale napadá mě u toho, jestli jste se tedy někdy setkali s ateliérem, s nějakým odporem veřejnosti a pokud ano, jak se s tím pracovali, jak se s tím vyrovnávali?
Toto jsou strašně složité a těžké věci a vlastně dotýkají se vaší tvorby a většinou to není o té zahradě, ale jsou to vnější věci. Takže člověk se na to musí povznést, vy za tu zahradu zodpovídáte, děláte to ze svojí maximální profesní jako erudicí a máme teďka zkušenost z Nitry, kde jsme dělali jako obnovu v období covidu, takže ty věci jsme řešili vlastně jako na dálku. Nachystali jsme krásný park asi za 200 milionů korun, ale ten park jako úžasně žije. My jsme došli, otvíralo se to před rokem na Den dětí, tam bylo 10 tisíc, 20 tisíc návštěvníků a teďka to funguje tak, že ten prostor je tak zajímavý, že třeba lidé z Bratislavy chodí do té zahrady nebo jezdí na celý den, protože je tam velké dětské hřiště, jsou tam grily, jsou tam zase všechny věci, co takový park potřebuje, je to ve stínu, vedle je koupaliště a další objekty hrad a vlastně ono se to tak jako násobí a nám se krásně osvědčilo ty věci opravdu jako zkombinovat, ten prostor uspořádat, mají tam takovou malou zoologickou zahradu a na tom je nejkrásnější, že pořád, když počítají ty daňky, tak je jich tam víc, protože chodí jako zvenku, vždycky tam běhá nějaké, oni ho tam potom po veterinární prohlídce a tak to jako přiřadí do toho stáda a prostě máme tam takovou věc, že člověk, když jde z toho města a má ty chytré hodinky a změří si vlastně stres, tak je červený a vy jdete do toho parku a najednou vám to zmizí a sednete si tam do těch záhonů a najednou se zastaví svět, zastaví se čas a lidé vlastně jako dokážou relaxovat.
Pojďme se teď v naší myšlenkové procházce vrátit zpět do zahrad Černopolního svahu. Bývala to volná krajina, pak se stala místem pro výstavbu nejstarší vilové kolonie v Brně. Dnes je to obytně krajinářský fenomén, který dle mého názoru nemá obdoby. Tři vily, tři zahrady, tři rodiny, tedy Hože, Lefbérovi, Tugendhatovi. A každá ta zahrada vznikala pro jiné potřeby a jiné vnímání prostoru. Po válce zahrady dělily ploty, režim a bohužel dlouhou dobu také zapomnění. A dnes jsou znovu propojené vnitroblokem a stávají se opravdu živým organismem, což můžeme potvrdit z dennodenní praxe, když se tam pohybujeme pracovně nebo ve volném čase. Existuje podle vás ve světě něco, co by se tomuto propojenému zelenému vnitrobloku podobalo? A pokud ano, v čem vlastně ten brněnský je unikátní nebo jiný?
Já si myslím, že Vila Tugendhat je jedna, má jednu zahradu. Vila Lefbér a to propojení je zase jenom jedno. Arnoldova vila, tam vlastně ta zahrada nebyla nikdy úplně specifikovaná, proto jsme tam mohli udělat zahradu, která je pro 21. století a vlastně celé se to propojilo a myslím si, že je to opravdu jako unikátní prvek, jo? Že jako v Anglii jsou opravdu vnitrobloky, kdy to máte vlastně vyhrazené a můžete tam chodit třeba jednou za rok, my děláme akci víkend otevřených zahrad a když se vlastně ty zahrady prezentují, ale toto si myslím, že je jako hodně, hodně hezky objevné a neznám takový příklad, takže jsem velmi rád, že jsme u toho mohli stát.
Já ještě se možná zastavím nad tím, co zmiňovala Markéta, že ty vily spolu se zahradami patří rodinám Tugendhat, Lefbér a Hože. My jsme v minulém týdnu byli na konferenci Citlivé dědictví, která se zabývala tím, jakým způsobem v muzejnictví, tedy v té naší profesi, znázorňovat citlivá dědictví. A vy jste i mluvil o tom, že potřebujete pochopit ty zahrady. Bylo i tohle citlivé dědictví a to, že ty rodiny byly židovského původu a mnoho z nich nepřežilo druhou světovou válku nebo se museli utéct do zahraničí. Bylo to součást toho chápání, toho prostoru veřejného?
Určitě, určitě a oni jsou to vlastně i jako jiné kultury než běžné. Prostě Vila Tugendhat byla fenomén jako už při vzniku, kdy vlastně naši domácí architekti vůbec nebyli schopni pochopit, co se tam stalo. A vlastně se na tu vilu útočilo, ono se nezdá, ale při kolaudaci měla 27 vat, kdy vlastně byla v rozporu s míněním těch lidí, ale nebo ti, co to schvalovali, ale dneska se na to můžeme dívat jakoby s tím odstupem a můžeme chápat ten prostor, že třeba ta vila je opravdu navrhnuta tak, že ten člověk byl s těma svýma myšlenkama sám. A že mohl jako uvažovat a díval se na to Brno, které měl pod nohama. A prostě myslím si, že to hrálo výraznou roli, kdy člověk, když potřebuje uvažovat, tak nemá být ničím rušen. A ta zahrada, když se na to podíváte, té vily Tugendhat je taková, že stojíte na tom horním patře a vidíte celé Brno na té horní terase, sejdete dolů do interiéru, vidíte tam vybrané věci a když sejdete do zahrady, tak vlastně vidíte jenom z jednoho místa vlastně jednu věž kostela a sejdete dolů vlastně k rodině, jako k rodičům. Mm-hmm. A toto si myslím, že je zase taková jako symbolická věc. Nevím, jestli to navrhovali opravdu takto, ale my to tak interpretujeme a myslím si, že je to jako krása vůbec ty věci jako pochopit. Ona většinou se stává to, že někdo něco navrhne a potom je plno lidí, co to vykládají, jak to vlastně mělo být. Mm. Jo. Ale tady si myslím, že je to na tom počátku vlastně práce takto s prostorem a v tom je toto kouzelné. Jo, obdobné vlastně ta Arnoldova vila, jak má nahoře takovou tu trucovnu, tak to je zase jako krásné, že je tam pohled jako na vilu Tugendhat a prostě to jsou věci, které se jako propojují. Hmm. A prostě tím se to jenom prokazuje, že ty zahrady jsou spojené nejenom jako pozemkem, nebo jako, že jsou v sousedství, ale že je to myšlenkové propojení.
Já bych jenom pro posluchače možná zmínila, že Cecilie Hože, která zakoupila Arnoldovu vilu v roce 1909, byla sestra Alfreda Lefbera, tudíž teta Grety Tugendhat, protože to není úplně známá informace, tak jsem to chtěla takhle ještě zmínit.
My se v zahradě Arnoldovy vily snažíme o to, aby to nebyl pouze obnovený veřejně přístupný prostor, ale aby to bylo skutečné místo pro život, setkávání, vzdělávání. Působila zde dlouhou dobu mateřská školka a ta komunita kolem ní je stále velmi aktivní a chtivá setkání a dalších záležitostí. Nově rozšíříme prvky v zahradě vlastně také o včelíny a čmelíny. Chystáme projekt patronačních záhonků. Zahrada je i místem pro současné umělecké intervence a mimo jiné chystáme také velkou výstavu o historii mateřské školky. Jejíž součástí budou i exteriérové, řekněme, expandace do perimetru celé zahrady. Takže z toho jasně vyplývá, že ta zahrada v úvozovkách není hotová, že to do jisté míry laboratoř, která přirozeně reaguje i na potřeby komunit, které jsou na ní navázané. A mě by zajímalo, jak se vlastně zrodil ten nápad na zónový koncept zahrady, kde se jednotlivé struktury, ať už historické, anebo z hlediska uživatele, promítaly do toho vlastně rozparcelování. A co všechno zahrnuje ten zónový koncept?
My to máme tak, že v ateliéru máme heslo dáváme místům smysl. A vy, když dojdete do té zahrady, která je zatím jako zarostlá, jsou tam ty zbytky těch herních prvků, je vidět, že ty děti si tam, jako, protože to mají jiné měřítko. Jo? Všechno je pro malé děti, stolečky, židličky, okraj pískoviště. Prostě má to svoji stopu. A potom tam byly vlastně zbořené věci, je ta nešťastná sauna a tak. A prostě vy tam dojdete a ta zahrada byla úplně jako vybydlená mrtvá. Hmm. A vy do toho vlastně musíte vzít nějakou myšlenku nebo vložit nějakou myšlenku, která bude nosná a která bude dlouhodobě funkční. My říkáme, že když si tam majitel dá trpaslíka, tak ta zahrada to vlastně jakoby unese. A prostě pokud je ten prostor dobře navršený, tak vůbec není problém tam ty věci doplňovat, dávat vedle sebe a musí to mít samozřejmě určitou míru, ale ona ta zahrada si řekne, jo, že prostě najednou ty věci se začnou dít tak, že prostě spadne strom a dílo je zničeno. A prostě člověk opravdu v těchto chvílích už uvažuje o tom, jestli něco mezi tím nebem a zemí je nebo není, nebo já si pamatuju, že jsem byl v Květné zahradě v Kroměříži, která jako jsme ji obnovovali a zasahovali jsme tam do plotů, které byly 300 let staré, nebo 350. A člověk opravdu nevěděl, jak to dopadne, jestli si to říct, protože to nikdy předtím nikdo neudělal. Já jsem měl jenom avíza od svých starších kolegů, kteří už v té době nežili, jakým způsobem by se to mělo obnovovat. Já jsem vzal prut, lísky a vytyčoval jsem vlastně tu cestu, kterou bychom měli řezat. Když jsem to tam zapíchl, tak přišel jsem za měsíc a ta líska rostla. A tak jsem si říkal, je to dobré, duchové místa s náma fungují, dopadne to dobře a už jsem člověk měl radost. A tady takové to malé znamení, ono se vám to vlastně v té zahradě ukáže. Takže je důležité číst, co vám ta zahrada říká. Ten duch, ten genius locí, to není jenom jako, že je to nějaká konstrukce, ale pokud tu zahradu dokážete pochopit, popsat, tak ty věci se vám ukážou.
No možná navážu na to, co říkáte, vzhledem k tomu, jaký je o zahrady a obecně park je veřejný prostor velký zájem, především ve městech, vzhledem k teplotám a tak dále, ochlazování měst. Ale zároveň tam cítím i tlak. To znamená, jestli je nějakým způsobem regulovatelné to, jak udržet v tom parku ve veřejném prostoru klid, ticho a to genius locí, pro které si jdeme, zároveň ale vlastně dostát poptávce společnosti.
Ono je to opravdu jako hodně důležité, jak ten park je navržený. Pokud ten park třeba v té Nitře jsme udělali opravdu takovým způsobem, že je tam prostor pro cvičení, to znamená pro dospělé lidi, je tam prostor pro hraní, vy musíte oddělit malé děti od těch starších, protože oni jsou mezi sebou jako velmi, velmi jako agresivní a musíte mít teda rozdělený prostor, dejme tomu, já nevím, do 5-6 let a potom od 7 výš a potom 14-15, když si člověk vybíjí tu sílu a dokazuje si něco. Takže to je důležité jakoby rozhodovat a potom jsou ty prostory, které jsou univerzální, ale které mají třeba, což může být třeba trávník, který může sloužit jako k promítání filmu, piknikování a další. U toho umístíte zase prvky, které jsou důležité pro určitou věkovou skupinu. A když tady tyto věci jako dokážete na tom dostatečném prostoru rozmístit, tak ten park má úplně jiné vibrace, úplně jinak se tam lidé chovají. Oni to neničí, oni prostě jsou tam jako v klidu a to jsou věci, které my teďka právě jakoby zkoumáme. Jak udělat, nebo třeba ta Květná zahrada v Kroměříži, jak to, že přežila 350 let a ty ostatní zanikly. Ale prostě já to beru tak, že je to nějaká posvátná úcta, která prostě ten prostor dostává do nějakého stavu, kde ten člověk si ty věci jako nedovolí. A oni tam chodí určité skupiny lidí. Jo, máte park třeba v Berlíně, který je vlastně připravený takovým způsobem, že tam byly koleje a oni to nechali přirozenou vegetací zarůst a tam chodí určitá specifická skupina lidí, která potřebuje ty podněty, které je nějakým způsobem vybudí, nabudí, možná budí i agresivitu. A potom jsou ty komponované místa, kde naopak chodí lidé, kteří jsou už jako už prošli nějakým stresem, něčím a hledají vlastně to uklidnění. A vlastně toto jsou dva legitimní prostory a vy s tím musíte pracovat a ukazovat to a i to takto zónovat.
Asi nechtěl takovou kytku mít, asi šel jenom suchý listí, asi zkoušel, jak dlouho nezalít. Zahradník. Když už takovou kytku mít jsi měl, měl den rosit každý list a blahodárné slunce dopřávat. O, ten zahradník.
vzácná. Měl by všechno v rozkvě jabka nejen pír. Užíval by, jak je s ním krásná. O, ten co má na očích. Vždyť si jim neměl dát ani kouknout, jen přidal další zámek na sklemík. O, ten zahradník. Každou zásnou kytku měl by mít, jenom opravdový zahradník. Však i ten může těžkou bytu vést, s kopřivou otrulí.
Vážení posluchači, posloucháte pořad Na stole je téma, dnes s docentem Přemyslem Krejčiříkem. Pro nás v Arnoldově vile i v Centru dialogu je velké téma mezigeneračního dialogu, protože vnímáme, že ve společnosti je to téma, nad kterým bychom se měli zamýšlet a nad čím bychom měli pracovat. Dá se i v rámci veřejného prostoru pracovat s tímto tématem, abychom to právě neodzónovávali, ale vymysleli téma, které spojí tyto dvě cílové skupiny.
Ono je opravdu krásné, že ty zóny jsou vedle sebe. Oni tam nejsou žádné ploty, nejsou tam, ale je to to prostorové vymezení, které pokud se dobře udělá, což je takový jako malý zázrak a kouzlo, ale ono to prostě funguje. A my jsme se věnovali zahradám pod Petřínem, kde jsou boromejky a tam sestra Nikol vymyslela, že by se tam udělala zahrada, která léčí. A my jsme jezdili po nemocnicích, které tady tyto sestry spravují a v jedné té nemocnici vždycky nám ukázali, jak to tam dělají a jak to vlastně funguje. A jedna ta sestra říkala, že zahrada je vlastně nejlepší prostor pro to mezigenerační setkávání, protože tam ta babička si může s tím vnoučkem, který má těch 8-10 let a má ten mobil v ruce, najednou bavit a ukazovat si věci, o kterým rozumí obě ty části generací. A toto si myslím, že je strašně důležité a toto se dá v těch zahradách jako připravit. Ten veřejný prostor je strašně důležitý. Není to galerie, není to jedno provozní věc, jako koncertní sál, prostě je to prostor, kde můžete jít a můžete tím projít, anebo máte prostě nějaké zážitky, které můžou být společné, můžete si tam vytvářet. Vlastně vás to navozuje, abyste byla aktivní, abyste tam něco dělala. A to si myslím, že pokud je člověk vnímavý, tak v tom parku proto je ten veřejný prostor tak důležitý.
Mě ještě dodám, že z mé zkušenosti se to právě v zahradě Arnoldovy vily daří. My se aktivně snažíme o to, aby se tam odehrávaly vzdělávací aktivity a projekty, mimo jiné třeba letní mezigenerační škola ve spolupráci s Mendelovou univerzitou. Také vlastně pořádáme seniorské letní školy. Letos jsme měli právě téma zahrady Trojvilí a dotýkáme se i cílové skupiny teenagerů, tedy 15+, pro které máme ve spolupráci s kanceláří architekta města Brna vytvořenou letní školu Dotkni se města, kde právě veřejný prostor je velkým tématem. Na tuto školu ještě srdečně zvu, protože nám zbývají asi poslední dvě místa, takže pokud by někdo z posluchačů měl zájem, tak ať neváhá a využije této nabídky. Mezigenerační dialog je jedna věc, ale když se vrátím ještě k těm teenagerům, o kterých jsem teď hovořila, Myslíte si, že můžeme do toho veřejného prostoru nějak vtáhnout do hry, aniž by tedy museli trávit většinu z času v tom online digitálním světě? Máme nějaké zase prostředky a nástroje, jak dostat věci, které, když to řeknu teďka ošklivě, jsou pro ně atraktivní a zajímavé?
Ona vlastně tady ta skupina, která vlastně funguje v onlineu, ona přichází o strašně moc jako zážitku. Hmm. A pokud jí navodíte prostředí, které pro ní bude nějaké zajímavé, bude dostávat jako impulzy, které nejsou běžné, které vlastně jsou o těch zážitcích a tak je postupně můžete, a to je právě v té zahradě může být, ale je to opravdu jako sofistikovaná věc. Jo. Mm-hmm. Tak když jim přiblížíte některé jevy, děje, tak vlastně je opravdu můžete vrátit do toho života a oni zjistí, že ty omezené typy zážitků, které jsou v tom online prostoru, dostanou jako mnohem větší jakoby barevnost, pestrost v tom reálném světě. A to si myslím, že jako velký úkol, který zatím naše generace jako starších jako neúplně chápou, ale myslím si, že je dobré prostě se o tom s těmi dětmi bavit a prostě připravovat je k tomu, protože ten svět toho levného dopaminu, jak se říká, tak je opravdu jako fascinující. Jo, že člověk tam může najít něco, nemá žádnou jako těžkou odpověď, není jako by stresová, může si volit ty svoje věci, vlastně vytváří si ten svůj svět, tu svoji bublinu a vlastně není tolik odolný vůči tomu okolnímu světu a on se tomu vlastně jako by brání. Ale myslím si, že naším úkolem je vlastně těm dětem ne jako školmecky ukazovat a prostě nutit je, ale prostě ukázat jim jenom tu možnost. Tak když to jako připravíme zajímavě a ty děti dostanou ten mozkový impuls, že se tam něco děje, že to má nějakou akci, že to funguje, tak si myslím, že to může být dobrá cesta.
A já jako muzejní pedagožka musím tedy s vděkem kvitovat, že právě Arnoldova vila i zahrada nám tady tu možnost se o to pokoušet dává. A i ty ohlasy vlastně od pedagogů a studentů, kteří docházejí na edukační programy, které se za příznivého počasí odehrávají právě v zahradě Arnoldovy vily, jsou velmi, velmi oblíbené a ty zpětné vazby jsou pozitivní.
To jsme moc rádi. Dáváme místům smysl.
A krásno, to my jsme se o tom bavili před pořadem, je teda možná myšlenka, že neukazujeme těm mladým lidem dostatečně krásno, nebo jim to neumíme předat?
Ono je to tak, že člověk, který jako má tu zkušenost, že ten svět může být i škaredý, tak potom v těch částech, kdy je mu smutno, kdy má prostě ten splín a prostě což je naprosto normální součást života, tak potom vyhledává to krásno a ten mladý člověk, ten vyhledává vlastně ty impulzy. Jo, takže to si myslím, že je jako na tom ty věci balancovat a prostě ty dětská hřiště, ty prostory pro to cvičení skládat tak, aby se ten prostor nestal patologický, ale naopak, aby vybízel k nějaké činnosti, která bude se projevovat v tom, že ta energie se tam prostě vyčerpá a prostě převede se na ten dobrý pocit.
My jsme se už několikrát zastavili u toho, že jste pedagog.
Ano.
Že a jakým způsobem, co to pro vás znamená a máte nějaký třeba projekt v současné době svého studenta, u kterého máte pocit, že ano, to je ono, to je talentovaný člověk?
Já říkám, že se věnuji talentovaným studentům na zahradnické fakultě a ono to tak opravdu je, že člověk si opravdu může vybrat ty studenty, které má v těch diplomových pracích a jako vždycky je tam někdo, kdo vám odůvodňuje, proč nechodíte do toho ateliéru, nejste uzavřeni v té své bublině, ale snažíte se to vědění předat dál, že máme nějakou zodpovědnost a že jsou vlastně projekty, které za to stojí se o to podělit a já tam do té školy chodím a mám svůj předmět vývoj lednicko-valtického areálu, kde těm studentům vlastně vysvětluji, jak to dělají ti před námi a jakým způsobem to budeme dělat do budoucna, nebo co jsme dělali my v té období, které je v tom parku vidět a jakým způsobem se s tím dá pracovat dál. A myslím si, že je to krásná ukázka toho předávání těch generací jako dál a v tomto je ta naše zahradnická fakulta opravdu jako jedinečná, že nepracujeme první inženýr našeho oboru je zaznamenaný z roku 1803, to se o krajinářské architektuře vůbec nevědělo, že vlastně je. Takže to jsou jako krásné věci, kdy v té historii, aby jsme ji pochopili, nebo když ji pochopíme a dokážeme ji předávat dál a ona se to pořád proměňuje. Jo? Já jsem byl vychováván nějakým způsobem a my vždycky pracujeme s tou mladou generací, kterou máme vlastně v rukách a my je můžeme jako ovlivnit a moji profesoři mě krásně ovlivnili a se snažím, abych je navedl k tomu, že ten obor budou mít rádi a budou vytvářet krásné věci.
Když se dnes podíváte zpětně na ten projekt obnovy zahrady vily Tugendhat Arnoldovy vily a přirozeně do toho spadá i zahrada vily Lefbert, co to pro vás znamená? Jakou emoci máte k těmto zahradám?
Mně se líbí, že to bylo strašně jako dlouhé. My normálně děláme ten projekt, co začínáme, tak trvá 7 let. Jo, že uděláte průzkum, uděláte nějaké návrhy, potom se to schvaluje, potom se to realizuje a obvykle to trvá 7 let. A tady vlastně pracujeme někdy od roku, já nevím, 2004 nebo nějak takto a vlastně je to 20letý projekt. Potom mám ještě jeden takový to jako v Praze, kde dlouhodobě takto pracujeme, což je jako úžasné, že člověk ty věci může usměrňovat a reagovat na ty nové potřeby. A myslím si, že tady je krásný vývoj, že jsme udělali vlastně obnovu té Tugendhat. Vedle toho se dělala ta Lefbér, ona je propojená ploty, předělená, protože se to nedalo v rámci dvou subjektů prostě řešit a takto. A pořád to i z dotačních důvodů a já nevím, jakých tam má být, ale prostě on ten plot tam nevadí, když si to člověk vezme. A vlastně to vymezuje prostor a vy tam můžete prostě procházet a vlastně tím, že se posunulo od toho, že tu památku chráníme před tím, aby byla poškozená, tak najednou zjistíme, že když je ten prostor kvalitně navrhnut, tak ti lidé se v tom chovají kulturně. A to si myslím, že je takové to mimosvislové vnímání a nechtěl bych říct jako výchova, převýchova, ale je to prostě to, že ten člověk v tom prostoru má nějakou úctu a chodí tam určitý typ lidí. A toto si myslím, že je krásné, že vlastně se ten projekt neustále vyvíjí a my můžeme reagovat na ty požadavky jednak veřejnosti a jednak vlastně i doby. Před 10 lety nikdo o mobilech, že budeme mít Wi-Fi a chodit s tím ven, jako úplně tomu jako nevěřil, vždycky to bylo v nějakém okruhu a prostě dneska můžeme chodit úplně volně a prostě můžeme tam prožívat ty věci tak, jak si to vlastně chceme udělat. Jaký si to kdo udělá, takový to má. A prostě to si myslím, že je základní věc, aby člověk ten svůj život nějakým způsobem jako usměrňoval tam, kde chce být. A je to jenom a jenom na něm a není to o tom, že bude někoho poslouchat, ale že si ty věci jako bude tvořit sám.
Přemyslově náš rozhovor se pomaličku nachyluje ke konci. A nezbývá se než zeptat, na čem aktuálně pracujete v ateliéru Krejčiříkovi, jestli můžete prozradit?
My pořád se věnujeme teda památkám zahradního umění a snažíme se vlastně zprostředkovat ten zážitek autenticity určité doby, určitého vnímání vlastně dnešnímu člověku. A on to může chápat jako, že je to nějaký starý šrot, zatuchlý muzeum, anebo že může být jako inspirován do své jako budoucnosti. Takže máme asi 50 projektů, které jdou paralelně. Prostě musíme, aby jsme se uživili, protože to vůbec jako není jednoduché a musíme soutěžit normálně jako na soutěžním trhu, kdy vlastně podáváme ty nabídky a vlastně musíme podat podprůměrnou cenu, aby jsme tu zahrali, aby jsme tu nabídku vlastně vyhráli, takže vůbec to není jako jednoduché a v každém tom projektu si můžeme najít něco hezkého a to jak v životě, jako každý jako den je prostě jiný a jednou je posvícení a potom je to horší, že člověk má ten splín, ale myslím si, že musíme vidět jakoby tu budoucnost hezky a že nás prostě nabíjí optimismem a když vidím, jak se krásně vyvinula zahrada Vily Tugendhat, jakým způsobem Löwbeer a teď se to najednou jako propojilo, tak člověk chápe, že ta komplexita těch věcí je jako dlouhá. My jsme v nějaké časové řadě a musíme odvést tu nejlepší práci, co umíme a postupovat dál a předat to dál tu štafetu. Proto učím na škole, proto děláme, sázíme zahrady, protože většinu z nich neuvidíme, až bude jako hotová a funkční. Takže za mě je to jako krásné poslání a snažíme se, aby to dopadlo co nejlíp.
A my budeme držet palce.
Děkujeme.
Moc děkujeme za rozhovor docentu Přemyslu Krejčiříkovi z ateliéru Krejčiříkovi. Moc děkujeme za pozornost posluchačům rádia Proglas. Loučí se Veronika Smyslová
a Markéta Brhlíková
z Muzea města Brna. Naslyšenou.
Naslyšenou.